Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады. Жексенбі күні Ресейдің 76 өңірінде әр деңгейдегі сайлаулар өтіп, аймақтық парламент сайлауына елде ресми тіркелген 7 саяси партияның 6 партиясынан өкілдер түсті. Яблоко партиясы сайлауға қатыспады. Ресейдің 110 миллион халқының 32 миллионы дауыс беруге құқылы. Бұл сайлаулар президент Медведевтің 4 жылдық президенттік мерзімінің дәл ортасында оның берген уәделерінің орындалу процесін көрсетеді. Ол бұрынғы президент Владимир Путин кезінде енгізілген саяси жүйеге қатаң бақылауды азайтуға сөз берген. Ауғанстанда Қандағар провинциясының басшысы ел үкіметінің бұл аймаққа көбірек қауіпсіздік күштерін жібергенін қалайтынын білдірді. Аймақ басшысы Түркия Кайвеса бұл тілегін 30-дан аса адамның өмірін қиған қанды шабуылдан кейін айтып отыр. Ол жарылыстан тағы 50 шақты кісі жарақат алған. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Қандағар өңірі талибан бүлікшілерінің мекені болған. НАТО бастаған күштер мен ауғандық жасақтардың келесі операциясы осы Қандағарда жүргізілетін болады. АШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімінің орнын басатын ядролық қаруды азайту келісімінің ақырғы келіссөздеріне көңілдері толатынын айтты. Медведевтің көмекшісінің айтуынша тараптар келісімді толығымен қолдап, мәтінмен келіскен. Екі елдің жетекшісі телефон арқылы сөйлескен. Олардың келіссөздері Ресей мен АШ мәмілегерлері Женевада аталмыш келісімді талқылап, екі жақта соғыс ұшақтарының санын азайтуға келіскен соң болып отыр. Жексенбі күні Пәкістанның соғыс ұшағы Ауғанстанмен шекаралас аймаққа әуе соққысын беріп, одан кемінде 9 адам өлтірілді. Олар талибан бүлікшісі деп күдіктелгендер, дейді ресмилер. Оразай Тайпал аймағының жергілікті үкімет өкілі Рашид Ханның айтуынша, талибан қолбасшысы Аслам Фарухидің үйіне әуеден бомба тасталған. Бірақ одан талибан қолбасшысы қаза тапты ма жоқ па, ол жағы белгісіз қалып отыр. Бұл әуе шабуылы өткен аптада Пәкістанда әскерлер мен полиция қызметкерлерінің өмірін қиған бірнеше жанкештілік шабуылдардан кейін болып отыр. Қытайдың премьер-министрі Уэн Джиабо елдің ұлттық валютасы юаньді тұрақты ұстайтындықтарын айтып, оның құнын өсіруге тырысқан сыртқы қысымдардан еш пайда болмайды деді. Өз ұлттық валютаңды құнсыздандыру мен экспортты ұлғайту мақсатында оны басқаларға бағалатуға тырысу менің пікірімше протекционизм қолдаушылық, деді үкімет басшысы. Ол бұл пікірін Қытай парламентінің жылдық отырысына арналған конференцияда айтты. АқШ-тың көптеген депутаттары Қытай өз валютасын 40%-ға қолдан төмендетіп ұстап отыр деп шағымданып келген. Құрама Штаттар президенті Барак Обама Қытай үшін көбірек нарықтық айырбас бағамына көшу маңызды қадам болады деген. Грузия оппозициясы Имеди телеарнасының Ресей басқыншылығы туралы бағдарламасы үкіметтің қолдауымен жасалған насихат деп оны айыптап отыр. Оппозиция жетекшісі Нина Боржанадзенің айтуынша, Имеди арнасы елдің жікшіл аймағы Оңтүстік Осетияның президенті Эдуард Какауэти террорлық шабуылдан қаза тауып, Грузияға Ресейдің әскері басып кіріп, әуежайды бомбылады деген ойдан құрастырылған сценариймен жазылған хабарды көрсетіп, елде үрей туғызды. Грузия оппозициясы халық арасында дүрбелең жасап, кейбір адамдардың ауруханаға түсуіне әкелген бұл хабар үшін Имеди телеарнасына айтып, оның басшыларын сотқа беретіндіктерін мәлімдеді. Бұл хабарды сенбі күні кешкісін көрген грузиялықтар 2008 жылғы тамыз оқиғасы қайталанама деген қауіппен үрейленген, дейді грузин оппозициясы. Финляндия сыртқы істер министрі Александр Стаб, егер Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарары қабылданбай жатса, Еуропадағы Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Иранға бір жақты санкциялар салуға келіседі, деді. Стаб Иранға жаңа санкциялар енгізетін Біріккен Ұлттар Ұйымы қарарын қолдап дауыс беруге Қытай мен Ресейді көндіре аламыз деген үмітін білдіріп отыр. Егер ол қадамдар сәтсіз болып жатса, онда Еуропадағы бір жақты санкциялар енгізуі керек болады, деді Финляндия сыртқы істер министрі. Ол бұл туралы Финляндияда өткен Еуропадағының сыртқы істер министрлерінің жиыны аясында айтты. Стаб наурыздың 22-сіндегі министрлер кездесуінде тағы бұл мәселе талқыланатын болады, деді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Таиландтың әр аймағынан ел астанасы Бангкокқа жиналған 10 мыңдаған шеруші жексенбі күні үкіметті 24 сағаттың ішінде биліктен кетіп, жаңадан сайлаулар өткізуге шақырды. Диктаторлыққа қарсы демократия үшін біріккен майданның 100 мыңдай адамы орталыққа жиналып, қазіргі премьер-министр Абхисит Вежажива үкіметін құлатуды мақсат еткен. Қызыл жейде кигендер бұрынғы премьер-министр Таксин Чинаватраны қолдап шықты. Чинаватра 2006 жылы төңкеріспен биліктен кетірілген, қазір ол Дубайда тұрып жатыр. Израиль соты осыдан 7 жыл бұрын израильдік әскери бульдозер тапта өлтірген американдық әйелдің атынасы түсірген шағым бойынша азаматтық істі қарай бастады. АқШ белсендісі болған Рейчел Кори 2006 жылы Газа аймағында палестиналықтардың үйлерінің құлатылуына наразылық танытып, бульдозердің алдында тұрғанда оны әскерлер таптап кеткен. Израиль әскерлерінің хабарлауынша, қауіпсіздік күштері Хамас жауынгерлік тобының жетекші мүшесін батыс жағалауда ұстаған. Әскерилер Махер Уда 1990 жылы 70 израильдіктің өмірін қиған шабуылдар үшін іздеуде жүрген, дейді. Соңғы жаңалықтар.